Pe dumneavoastră vă rog să deschideți, ca de obicei, la Matei, capitolul nostru, cu textul pentru studiul acesta. Avem un studiu tare frumos. Frumos prin faptul că este simplu. Frumos prin faptul că este imposibil. Și frumos prin faptul că se poate, dar numai prin Dumnezeu. Astăzi, în studiul de astăzi, Domnul Iisus ne spune, dacă vreți să zidiți ceva care să rămână pe veșnicie, dacă vreți să zidiți ceva împreună cu mine, de calitatea lucrării pe care o fac eu, să faceți două lucruri. Să nu răspundeți cu rău la rău, ci să răspundeți cu bine la rău. Așa face Dumnezeu, așa fac eu, așa fac toți cei care sunt în tabăra noastră. Noi răspândim binele, suntem misionarii binelui și vă garantez, spune Domnul Iisus Hristos, că prin bine Dumnezeu va rezolva problema lumii. Le spusese cu câteva discursuri înainte, cei blânzi vor moșteni pământul. Biruința finală va fi a celor nebăgați în seamă. Nu a armatelor, nu a tunurilor, nu a răzbunărilor, nu a violențelor. Ultimii pe pământ, moștenitori la tot ceea ce va fi, vor fi cei care sunt blânzi și care manifestă bunătate și se încred în Dumnezeu. Deci să nu faceți rău celor care vă fac rău, ci să le faceți bine. Și al doilea lucru, dacă vreți să lucrați și să zidiți împreună cu mine, să rămâneți împreună cu mine și să vă obișnuiți să lucrați de acum, cum vom lucra în veșnicie împreună, eu vă spun așa, să iubiți pe vrăjmașii voștri, să vă rugați pentru cei ce vă prigonesc și să binecuvântați pe cei ce vă blastă. Fraților, astea sunt două lucruri imposibile. Pentru firea pământească, aici toți cădem la examenul acesta. Toți cădem la examenul acesta. Dacă ți-a cineva haina, vede el. Dacă te lovește cineva peste obrazul drept, ce să faci? Aici vorbim, e frumos, e imposibil. În același timp, spune Domnul Iisus, eu vă chem la ceva ce numai cu Dumnezeu se poate și numai Dumnezeu poate să facă. Asta e studiul de seara aceasta și Domnul să ne ajute să nu ne înnecăm cu cuvinte frumoase și cu apă rece, să nu ne păcălim pe noi, ci să o luăm în serios și să-i spunem, Doamne, e așa de frumos, e așa de greu. Trăiește Tu în noi ca să faci lucrările astea minunate și ajută-ne să fim copii ai unui Dumnezeu care este desăvârșit în bunătate. Noi încă nu suntem așa. Dar fă-ne să semănăm pe zi ce trece mai mult ca Tine. Amin? Pentru că numai aceasta va rămâne pentru veșnicie, frați și surori. Ceea ce este ca Dumnezeu, ceea ce trăiește și acționează ca Dumnezeu. Vă rog să ne ridicăm în picioare, să citim cuvintele acestea extraordinare ale Domnului Iisus din Matei, capitolul 5, versetul 38 până la 48. Cuvinte ca acestea nu se pot ține la Națiunile Unite. O cuvântare ca aceasta nu poți o ții niciun congres sau senat, nu poți o ții nicio academie militară, nu poți să ții nicio facultate. Nu merge! Nu merge! Domnul Iisus spune, băgați de seama la ce vă spun. Eu sunt altfel și voi trebuie să fiți altfel. Pentru că Dumnezeu este altfel. Pentru că lumea în care trăiți voi este urâtă, trăiește în păcat, e deformată, e condamnată. Voi trebuie să ieșiți din logica acestei lumi și să începeți să fiți ca Dumnezeu. Extraordinar! Extraordinar! Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămaș. Dacă te țilește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Doamne, de câte ori am făcut lucrul acesta? Eu și dumneavoastră, chiar dacă am avut bani acasă, ne-am gândit ce fel de persoană este, ce șanse avem să ne dea bani înapoi și am preferat să spunem, n-avem bani, nu putem. Ați auzit că s-a zis, și Domnul Iisus trece la ultima temă din aceste 6-7 câte sunt, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameși? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar, desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin? Doamne, acestea sunt cuvinte care ne plac, dar sunt cuvinte tare grele de pus în practică. Te rog frumos, ajută-ne să nu ne condamnăm singuri vorbind despre lucrurile acestea. Și ajută-ne să ne deschidem mintea și inima și viața întreagă pentru ca voia Ta să se facă în viața noastră și să se vadă că suntem cu adevărat altfel decât toată lumea și că începem să semănăm din ce în ce mai mult crescând cu Cel care este Tatăl nostru, Dumnezeul desăvârșitei bunătăți. Amin. Luați loc, frați și surori. Am reușit să vă sperii un pic? Câteodată introducerea la un studiu îi face pe oameni să se închidă așa. Altădată introducerea îi face pe oameni să se gândească, nu-i pentru mine. Eu m-am gândit ce fel de introducere să pun la începutul acestui studiu și m-am gândit să vă aduc aminte că el face parte din o metaforă. Domnul Iisus spune, prin ceea ce vorbiți, gândiți sau faceți, voi zidiți. Și de multe ori nu se vede. Viața unuia seamănă cu viața altuia. Sunteți milioane de oameni. Cine poate să facă deosebire între voi? Iacă, semănați ca niște oameni care auziți cuvântul lui Dumnezeu, unora vă trece pe lângă urechi, alții îl luați în serios. Cel care ascultă cuvântul meu, spune Domnul Iisus, și îl face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A venit ploaia, șuvoaiele, vânturile, s-a prăbușit, prăbușirea acelei case a fost mare. Poți să clădești pe cuvântul lui Dumnezeu și să rămâi. Și poți să clădești fără cuvântul lui Dumnezeu, după mintea ta, după logica lumii, după filozofia lumii, după politica lumii, și se va prăbuși. Unele se prăbușesc mai devreme sau mai târziu. Sunt așa de plin de politică. Ieri a fost ziua celei mai mari vânzări. Vorbesc la nivelul oamenilor. Cât costă un om? Se spune, frate Daniel, mai există sclavi? Există. Cât costă un președinte de stat? Ieri Iugoslavia și-a vândut președintele. Pe Milosevic, pentru ca să se împace cu comunitatea europeană, cu NATO și cu America. Mâine va fi la Bruxelles o întâlnire a oamenilor de afaceri pentru a vedea cum redistribuie banii acestei lumi ca să ajute țările să le ridice pe cele care mai sunt sărace. Și le-a spus la sârbi, dacă ne-l dați pe Milosevic, care n-a vrut să asculte de noi și din cauza căruia au ieșit toate războaiele alea, vedem cam 1,5 miliarde. Ieri a fost ziua celei mai mari vânzări. Nu știu care dintre noi valorează 1,5 miliarde. Ați dat pentru mine 1 miliard? Mă îndoiesc. Mă îndoiesc. Poate că Dana ar da $1,500 pentru mine. Poate Cristina ar da buicul sau... Un om care a fost plătit ieri cu 1,5 miliarde. Astăzi jumătate din guvernul iugoslav și-a dat demisia. Președintele în funcțiune a spus că ceea ce s-a întâmplat El nu știe de ce s-a întâmplat așa, nu e de acord cu ce s-a întâmplat, e absolut ilegal ce s-a întâmplat. Și totuși un om a fost vândut și luat ca o pasăre dintr-o țară, dintr-o cușcă, și dus cu forțele armate, că tot a fost simbolic și frumos, totul este în lumea politică simbolism, cu forțele armate NATO, cu un elicopter, la o bază armată și de acolo dus la Haga, la tribunalul NATO. Și îl vor judeca. Au plătit pe el 1,5 miliarde. Dar în contextul nostru de astăzi, eu mă uit la drama acestui om, care câțiva ani de zile a fost președintele unei națiuni și a zis, nu mi se poate întâmpla nimic. A dat dispoziție Milosevic să fie război și a fost război. A dat dispoziție să fie genocid și din ordinele lui s-au omorât zeci, sute și poate mii de oameni. Sute de mii de oameni au trebuit să-și părăsească casele și au emigrat într-o parte în alta, sârbii dincolo, bosniacii dincolo, croații în partea asta, la altă, albanezii au omorât pe aia, aia au omorât pe ăștia, la alții. Ăștia au vrut să schimbe granița dincolo, el a vrut să facă. Un om care a fost omul numărul unu și a zis, nu mă voi clătina niciodată, am Rusia în spate, am în spatele meu așa și așa și așa, nimeni nu mă poate atinge. Râdea de America, râdea de NATO, râdea de toți, cu avioanele voastre, și nu-mi puteți să-mi faceți nimic. A zidit, așa cum zidesc și alții. Și într-o zi, prăbușirea ei a fost mare. Sic transit gloria mundi, așa trece slava lumii. Ce se va alege de Clinton, ce se va alege de alții, cei care se cred mari și tari. Unii se prăbușesc acum și îi vedem. Hitler s-a sinucis. Alții au murit altfel. De la înălțimea cerurilor, Dumnezeu se uită și spune, voi nu vedeți? Voi nu vedeți că totul este un teatru, că totul este un film, că se fac scenarii și că oamenii se cred mari și tari și dintr-o dată dispar. Vorba lui Eminescu, cei ce domnesc peste vreo limbă de pământ sau de oameni. Astăzi sunt și mâine nu sunt. La prăbușirea unora asistăm, așa cum am asistat toți, sper, care ați văzut cu uimire ieri și vi s-a făcut greață și vi s-a făcut greu. Vi s-a făcut teamă să ne dăm seama că trăim într-o lume în care nici măcar președinții nu se mai pot ascunde. Există o nouă ordine mondială peste care va veni foarte curând anticrist, care face ce vrea ea. Nu mai există suveranitate, nu mai există parlament, nu mai există populație, nu mai există hotărâri naționale, există foruri internaționale, mondiale, care fac ce vor ele. Economic și iată, până la nivelul unui om pe care poate să-l scoată de oriunde. Au bani, au tot ce trebuie. Alții vor cădea când vor sta înaintea lui Dumnezeu, dar toți vor cădea care n-au zidit după principiile lui Dumnezeu. Cine nu adună cu mine, spune Domnul Iisus, risipește. Și își risipește viața, și își risipește tot ceea ce Dumnezeu a investit în ei, și într-o bună zi vor sta înaintea lui Dumnezeu, cum a spus Pavel în 1 Corinteni 3. Și realitatea aceasta este nu numai pentru oamenii lumii, dar Pavel spune, e trist și e tragică, se va manifesta în biserică. Eu ca un meșter zidar, și aș vrea să vă traduc în limbaj modern, eu ca un mare maestru mason, pentru că așa se traduce. Mason înseamnă zidar. Eu ca un meșter zidar, ca un mare maestru mason, am pus temelia, spune Pavel. Fiecare să ia seama cum zidește deasupra. Fiecare sunteți masoni în viața voastră, în perimetrul vostru, în area voastră de expertiză și de autoritate. Pavel zice, aveți grijă pe ce principii vă bazați. Pentru că dacă zidiți aur, argint, pietre scumpe, va rămâne în picioare. Dacă zidiți pământ, trestie, lemn, focul o arde și veți sta înaintea lui Dumnezeu gol și descoperiți și rușinați. Pentru că n-ați zidit după principiile lui Dumnezeu. Ați zidit după principiile economice ale lumii, ați zidit după politica lumii, ați zidit după filozofia lumii. Spune Domnul Iisus, astea trec. Ce e la modă astăzi va fi urăciune înaintea lui Dumnezeu când va judeca Dumnezeu. Nu căutați să fiți ca lumea. Nu căutați să zidiți ca lumea, pentru că asta nu ține. Și Domnul Iisus vine și ne spune niște cuvinte care sunt ABC-ul cerului. Toți îngerii, toate făpturile alea pe care nu le cunosc, dar care există cu miliardele în centrul lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, trăiesc după principiile astea. Și Domnul Iisus vine la noi și spune, vreau să vă spun ceva din etica noastră. Ați auzit că în vechime vi s-a spus. Dar eu vă spun, dacă îți face cineva rău, nu te răzbunea. Caută să-i faci bine. Dacă vrea cineva să-ți ia cu forța, dă-i mai mult decât vrea el. Dacă te obligă să mergi cu el și îți spune lada în spate și spune, hei, ridico, caro, o milă să-mi o duci. Tu când ajungi la o milă să-i spui, nu vă supărați, aș vrea să vă mai aduc o milă. Păi de ce? Așa vreau eu, că văd că aveți nevoie de cineva să vă care. Oh, ce om e ăsta? Vine unul la tine și vrea să te dau în judecată, să-mi dai haina. Și tu să-i spui, nu mai trebuie nici judecată. De ce să plătești cheltuielile de judecată? Vrei haina? Uite, eu îți dau și cămașa. Păi nu, cămașa nu-mi trebuie. Dar vreau eu să-ți dau cămașa. Și Domnul Iisus, oameni ca acestea să fie. Și dacă vă înjură cineva, uitați-vă la el, zâmbiți-i și spuneți-i, Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Căutați să fiți misionari ai binelui, pentru că binele va triumfa, va avea ultimul cuvânt, pentru că binele este Dumnezeu. Ni se par cuvintele Domnului Iisus așa de nepractice, așa de nepopulare, așa de... M-a întrebat cineva duminică seară. Nu vă spun, persoană importantă dintre noi. Unde sunt tinerii? La Maranata cu fratele Radu. Dar de ce trebuie tinerii noștri să meargă la Maranata? Zic, pentru că sunt frați și surori de-ai noștri și le face o bucurie să mergem în misiune la ei. Dacă noi plângeam aici, ei râdeau acolo. Și am spus, nu vă înțeleg, nu vă supărați, nu vă înțeleg. Fiecare dă ce fac ei, îi privește pe ei. Ce facem noi, privește pe noi. Și oameni care stăteau să pândească. Și dânsul a zis, eu nu pot să predic, n-am voie să predic. Dar vreau să vă spun o întâmplare. Niște oameni au cumpărat o privighetoare și au pus-o într-o colivie și de-asta care cântă frumos. Pasăre de-asta, nu știu, privighetoare sau cum îi zice, dar cânta frumos, cânta frumos, cânta frumos. Și atâta se bucurau stăpânii ei că ea cânta așa de frumos. Și într-o zi au trebuit să plece oamenii de acasă și privighetoarea a rămas cu pisica. Și ce credeți că a făcut pisica? Pisica a sărit pe cușcă, a dat colivia jos, a băgat gheara, n-a putut să o omoare, n-a putut să o prindă, dar a zgâriat, i-a tras penele după ea, un ochi l-a scos. Când au venit stăpânii, au găsit colivia pe jos, pene peste tot, pisica a fugit repede, că se simțea vinovată, s-au dus, au luat colivia, au pus-o repede înapoi și au zis, vai păsărica, și s-au uitat și cum au trecut câteva minute, ce credeți, din colivie, ce făcea privighetoare? Și nenea Richard a spus, privighetoarea cânta, privighetoarea cânta. Și toată lumea se minunează cum de putea privighetoarea cu penele rupte și cu ochiul scos să mai cânte. Pur și simplu că pentru că privighetoarea nu știe să facă nimic altceva. Ea nu știe decât să cânte. Și ăsta era metafora, răspunsul metaforii pe care fratele Wurmbrand îl dădea Partidului Comunist și organelor de securitate. Nu veniți după mine că eu altceva nu știu să fac. Și dacă mă bateți și dacă mă lăsați în picioare, eu am să predic. Ăștia sunt oamenii care sunt personalitate, spune Domnul Iisus. Și aș vrea să fiți astfel de oameni. Așa de plini de Dumnezeu încât să dați peste cu bunătate. Valuri de bunătate să curgă din voi. Să nu vă copleșească răutatea din jur. Ca și cum ați fi niște vasuri goale în care poate să curgă răutatea din jur și deveniți și voi răi. Voi să fiți așa de plin de Dumnezeu încât să dea pe deasupra și să vă revărsați în valuri de bunătate în jurul vostru. Ca să fiți ca Dumnezeu într-o lume care are nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. Dacă veți pune în practică lucrurile acestea, faptele voastre, cuvintele voastre vor rămânea pentru veșnicie. Slăviți să fie Dumnezeu că de 20 de secole... Martirii bisericii creștine au arătat că se poate. Și sunt 20 de ani, 20 de secole de mărturie creștină Și mulți dintre noi am văzut astfel de frați și surori și multe biserici au dat dovadă că Domnul Iisus are și astăzi oameni care le iau în serios. Pentru cine este predica Domnului Iisus Hristos? Pentru noi. El spune, dacă vreți să zidiți ceva să rămână, nu numai să nu ucideți. Eu vă zic să nici nu vă enervați. Să nu ziceți aproape lui tău, aproape lui vostru, prostule sau nebunule. Nici să nu vă enervați, că acolo începe uciderea. Ați auzit că s-a zis să nu trăiți în curvie. Asta e deja grosier. Eu vă spun, nici să nu vă uitați la o femeie, să nu tolerați pornografia și pervertirea lăuntrului vostru, pentru că de acolo începe, de fapt, căderea și murdăria. Ați auzit că s-a zis înainte să nu dai divorț și să dea o casă, carte de despărțire. Eu vă spun, nici să nu discutați problemele astea. Nici să nu se existe discuție despre așa ceva. Pentru că dacă treceți printr-o astfel de experiență, toată viața trăiți în prea curvie. Nu vă trebuie. Stați împreună, că e cel mai bine. Ați auzit că s-a spus în vechime să nu juri pe cutare, pe cutare, pe cutare. Dar Domnul Iisus spune, dar de ce ați jura? Da, al vostru să fie da și nu să fie nu. Orice trece peste aceasta este de la diavolul. Integritate în convorbire. Ce-i în gușă și în căpușă, ce-i în inimă să fie și pe buze. Nu fiți oameni cu două fețe. Uitați-vă la minciuna aceasta care fragmentează societatea, bisericile, familiile. Voi să fiți oameni integri. Când spune un pocăit o vorbă, să știe toată lumea, Domne, dacă a zis pocăitul, ăla spune adevărul. Astfel de oameni sunt stâlpii pe care se zidește împărăția lui Dumnezeu. Să nu jurați. Să știe toată lumea, Domne, când zic ăștia care s-a lui Iisus Hristos, ăștia nu mint. Ăștia mor și nu mint. Și ajunge la ultimele două, la răzbunare. Și Domnul Iisus spune, nu vă răzbunați. Și ajunge la ultima care spune, ați auzit că s-a zis, eu vă zic, iubiți pe vrăjmașii voștri. Amândouă sunt grele. Cine are nevoie de un astfel de studiu? Are nevoie Biserica Betel? Nu știu. Ridicați mâna în sus în gând. Ai certuri acasă? Ai nevoie de studiul ăsta. Te preocupă ce cred alții despre tine? Ai nevoie de studiul acesta. Ai sentimentul vinovăției și ești în depresiune? Ai nevoie de studiul acesta. Ți este greu să ierți pe cineva? Ai nevoie de studiul acesta. Te enervează cineva? Nu. No. Pe noi? Nu. No. Nu s-a născut omul ăla care să mă enerveze pe mine. Și mai practic, ai pică pe cineva? Pentru tine studiul acesta. Răzbunarea și iubirea vrășmașilor. Ce pledează Domnul Iisus în rezumat aici este următorul lucru. De victimă și să ajungi în statutul de binefăcător. Fraților, cuvintele mele, dar e greu să găsești cuvinte mai potrivite ca ale Domnului Iisus. Noi trebuie să dăm ilustrații pentru ca să înțelegem că are dreptate Domnul. Domnul Iisus nu ne deformează, vrea să ne împlinească. Nu ne face mai mici, ci se miră că nu crește mai mare. Să zicem că eu, cine e acolo în spate? Sara. Te uită la mine, Sara? Aș persecuta-o și că în fiecare luni dimineața ea ar trebui să scoată cazanele de gunoi. Și în fiecare luni, înainte ca ea să plece la școală, eu aș scula-o pe la ora 8 și aș pune să scoată gunoiul. În fiecare zi, o astfel de mamă își scula copilul mai devreme și îl trimitea la lapte. Și copilul era așa de nervos și așa de nemulțumit că mama s-a persecută, îl scoată mai devreme și trebuie să meargă la lapte pentru toți ceilalți copii în fiecare zi. Numai pe el îl scoală în fiecare dimineață și îl trebuie să-l trimeată la lapte. A fost o problemă în familie, a vrut să plece de acasă, până la urmă a ajuns la păstor. Și păstorul a zis, care e problema ta? Și el a zis, mă scoală în fiecare dimineață, numai pe mine mă scoală în fiecare dimineață și mă trimite să iau laptele. Și păstorul a zis, dar tu dai seama așa că ești mai mare, că cineva trebuie să cumpere laptele? Da, îmi dau seama. Dar de ce să-mi spună ea mie să mă duc să cumpăr lapte? Și păstorul imediat a înțeles care e problema lui și a spus, uite, îți fac o propunere. La câte scoală mamă ta? La 7.45. Ce-ar fi să pui tu ceasul să te scoli la 7:30 și să pleci ca înainte ca mama ta să vină? Și să o faci tu așa pentru frățiorii tăi și să o faci tu pentru mama ta, că e destul de necăjită. Și îți dai seama care și-au atâtea probleme. Dar să o faci tu, că ești băiat mare acum. E o idee. Și se scula cu un sfert de ori mai devreme, când a venit mama să se scoale, nu mai era acolo. Când a venit cu laptele, am adus laptele. Era mare de ce? Că a hotărât el! A hotărât el! Sara s-ar duce, dar nu o las eu să scoată gunoiul. Asta spune Domnul Iisus. Ieși din poziția de victimă și transformă-te în binefăcător. Există așa de mulți oameni care pozează în victime și unii sunt victime. Dacă ați fi oameni buni, ați putea să ieșiți din complexul acesta și să ajungeți oameni care să fiți binefăcătorii altora. În loc să fiți persecutați și să răspundeți cu persecuție, voi să deveniți binefăcători. Când cineva vă blastămă, voi să ziceți, mă ridic deasupra acestei situații și te binecuvintez. Cineva îți ia ceva și tu te ridici deasupra situației, ești mai mare decât toată situația și decât omul acela și îi spui, mai ia ceva, frate. Ca fratele de care mi-a... Nu mai spun că devin... Ții chiar microfon, să nu se înregistreze. Un frate din România venise din America înainte de război, după război, înainte să vină comuniștii și a venit, după ce a muncit aici pe la Detroit, la mașini, bogat. Și în satul lor era cel mai bogat. Și fratele care mi-a povestit zice, în fiecare duminică mergeam la el după biserică, era pocăit, era baptist, și mergeam la el că ne tăia pâine așa caldă cu unt. Mergeam la fratele cu atâta bucurie, noi copiii, că numai la el mâncam pâine, da, așa cu unt. Noi eram săraci. Dădea la muncă la toți frații pe acolo. Era un om mare că venise cu bani din America. Și era bine văzut în adunare, iubit de copii, făcea și el bine cât putea. Și zice că într-o noapte a auzit zgomote în pod. Zgomote în pod și ca omul s-a luat acolo așa, făclia aia ce-a luat el, lampa și s-a dus tac-tac, ușor-ușor. Și când un frate din adunare fura. Un frate din adunare în care erau ei. Era cu sacul și pusese acolo șuncă și udaia de ceapă și mai știu niște cartofi. Când l-a văzut pe americanul ăsta, fratele lui, când l-a văzut fratele nostru să moară și de rușine și de toate alea, la care fratele american a zis, hai să te ajut, frate. Și a luat cea și i-a mai umplut. Și a umplut sacul cu tot și a zis, ți-l duc eu până acasă. I l-a dus până acasă. Omul acesta în tot satul s-a aflat. S-a ridicat deasupra situației. Dacă se judeca cu un frate de-a lui și cu cine? Cu un coate goale și opinci rupte. Se cobora la nivelul lui. A preferat să se arate tuturor că el vine din America, domnule. Vine din America. Eu sunt pocăit, domnule. Eu sunt un om mare. Nu? Vrei? De ce n-ai venit să-mi spui, domnule? Uite, te-ți dau și asta. Deci, s-a ridicat deasupra statutului de victimă. Și asta e ce spune Domnul Iisus. Dacă voi v-ați dat seama că sunteți copii de Dumnezeu, ce sunteți voi și ce aveți voi, nu v-ar mai jigni nimic și nu v-ar mai păgubi nimic. Să vă ia toată lumea, să vă ia toată averea. În Dumnezeu sunteți moștenitori ai tuturor lucrurilor. Să vă scuipe, să vă arunce la fiare. Sunteți copii de Dumnezeu. Așa vă vreau, spune Domnul Iisus, dacă aș putea să vă îndemn să aveți demnitatea aceasta și conștiența valorii voastre. Ieșiți din statutul de victimă și ajungeți la înălțimea statutului vostru de oameni de care depinde binecuvântarea altora. Nu este important ceea ce ți se face. Important este ceea ce faci tu. Eu repet mereu seara aceasta, sper ca să înțelegeți. Un proverb din vechime, 1 Samuel, capitolul 24, versetul 13. Dacă aveți Biblie, vă rog să deschideți acolo. Eu l-am mai spus în biserica noastră și vreau să fac o surpriză seara asta, dincolo de studiu. Saul și David. Cine era bun și cine era rău? Saul îl urmărea pe David. David fugea ca șoricelul și se ascundea prin pește, prin crăpături, dincolo de munță și venea pe partea alantă. Unul era pisicul și unul era șoricelul. Într-o noapte Dumnezeu îl dă pe Saul mâna lui în peșteră, toată garda lui David zice, tăiem cap. David zice, nu. A doua zi dimineață Saul pleacă, David îi strigă, hei, puteam să te omor, dar cum să te omor când ești unsul Domnului? Saul zice, ești mai bun ca mine. Și David îi spune proverbul acesta în conjunctura aceea. Cumva Saul nu pricepe, domnule, cum de omul ăsta nu mi-a făcut rău? Cum de omul ăsta nu mi-a făcut rău? Eu i-am făcut rău și tinerelul acesta am fost în mâna lui și nu s-a atins de mine. Și David zice, Saule, eu studiez înțelepciunea celor de demult. Sunt un tânăr, dar îmi place să învăț de la bătrânii noștri care au observat ce are valoare înaintea lui Dumnezeu. Și ne spune unul din cele mai vechi proverbe care există în Biblie, 1 Samuel, capitolul 24, versetul 13. Răul, de unde vine? De la cei răi, spune vechea zicală, spune David. Saule, împărat, tu îmi faci rău și asta înseamnă de pe față că tu în inima ta ești rău. Dacă eu îți făceam rău, ajungeam să fiu și eu rău ca tine. De-aia nu ți-am făcut rău. Îți dai seama? Și tinerelul acesta îi pune un cui în cap lui Saul, împăratul, să se gândească. Și eu ți-am făcut bine, spune David, pentru că vreau să fiu un om bun. Gândește-te care dintre noi este pe calea cea bună. Tu te-ai apucat să faci rele, eu cu ambiție și cu dinții mă țin să fac bine. Vreau să fiu un om bun de caracter. Extraordinar de frumos. Extraordinar de frumos. Nu răspunde la ceea ce se face cu aceeași monedă. Se dă pe o apă, dă-i și tu una. Îți scoate un dinte, scoate și tu un dinte. Săracul Spirescu ar rămâne peste tot dinții, fără niciun dinte, dacă ar fi după dinte pentru dinte. Nu răspunde cu aceeași monedă. Nu reacționa, ci acționează așa cum ești tu înăuntru. Un sfat apostolic, Romani, capitolul 12, acesta îmi place tare mult. Aș vrea să vă rog să-l citim. E așa de frumos. Doamne, așa e de frumos cuvântul Tău, e că mai dulce ca fagurele de miere în gura noastră. Cerul gurii ni se desfată de cuvinte și de bucate alese când citim cuvântul acesta frumos al lui Dumnezeu. Ne otrăvim toată ziua cu politica lumii, cu televizorul, cu ziarele, cu radioul. Formă, deschidem cuvântul lui Dumnezeu și ca apa de cristal, auziți? Un sfat apostolic de la versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrășmașului tău, dă-i să mănânci. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Și versetul 21, care este sfatul apostolic, greu. Doamne, cât e de greu pentru omul meu, pentru Daniel Brânzei. Cât e de greu! Ce ușor mi-ar fi să înjur când mă înjură, ce ușor mi-ar fi să zic și eu ceva rău când mi se zice ceva rău, să mă răzbun când mi se face ceva rău. Și îndemnul apostolic spune așa, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul printr-un rău mai mare. Așa am vrea noi să facem. Așa am vrea noi să facem. Atunci e satisfacția noastră. Dacă se închide biserica lor, să se îmbolnăvească nevastă sa. Ai accident de mașină. Câți frați de noștri din România, în urma scandalelor cu pământul, cu moșiile și cu toate astea, au ajuns să-și dea foc unul altul la recolta de pe câmp. Lucru de care mi-e și rușine să spunem. Este un caz în România când doi frați din adunare au ajuns așa de rău că unul l-a omorât pe celălalt cu securea. Și prăbușirea acelei case a fost mare. Domnul Iisus spune, nu zidiți așa, nu zidiți așa, nu rămâne, zidiți așa cum vă spun eu, că asta rămâne. asta rămâne. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Ți-a luat o jumătate de pământ din tarlaua ta, ți-a mutat hotarul. Când vezi că ți-a mutat hotarul, în dimineața în care vezi că ți-a mutat hotarul, ce să faci? Ia țărușul și mai mută-l o jumătate în metru. Asta ar fi după cuvântul Domnului Iisus Hristos. Și când vine ăla, așteaptă-l pe hotar și spune: vecine, m-am gândit că eu și așa am prea mult de lucru. Am gândit să-ți mai dau un metru. Domnul să te binecuvinteze. Zidește împreună cu Dumnezeu. Alea rămân. Alea lante sunt pân, paie, trestie, judecata, focul o să le ardă. Singurele lucruri în care avem ocazia să semănăm cu Dumnezeu sunt situațiile acestea în care suntem nedreptățiți. Sunt ocazii, sunt oportunități, sunt șanse să zidim. V-am spus, e greu, dar e frumos și e dumnezeiește de durabil. Vă aduceți aminte de exemplul lui Ștefan? Fapte, capitolul 7, 60. Evreii l-au omorât cu pietre și au pus hainele la picioarele unui tinerel care se numea Saul din Tars. Și de acolo Saul a învățat să facă și la fel. Și de sub ploaia de pietre, Saul a văzut că murind, Ștefan s-a uitat în sus, a zis, văd cerurile deschise pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Și pe urmă a spus, după exemplul pe care l-a văzuse la Golgota, când îi băteau piroane și spunea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ștefan moare la fel și spune, Doamne, nu le ține în seamă. Extraordinar păcatul acesta. Se ridică deasupra tuturor și eu nu sunt victima voastră. Eu sunt binefăcătorul vostru. Doamne, iartă-i pe toți aceștia. N-au ce să-mi facă rău. Mă împing mai repede în slavă. Ai milă de ei, Doamne. Ai milă de ei, Doamne. Se ridică deasupra. Nu se uită în oglindă și scoate și limba la cine a scos limba. Se ridică deasupra și devine un binefăcător. Nu moare fără să se roage pentru ei. Nu uită de ei. Doamne, ai milă și de ei. Extraordinar de frumos. Greu, imposibil de greu, dar frumos. Exemplul lui Pavel, 1 Corinteni, capitolul 4, 11, 13. Câte a pățit Pavel, ce să mai vorbim, fraților? Am zis de fratele Vumbran. În comparație cu Pavel, nu suntem nici umbra norului care a trecut. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete. Suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocorâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de astăzi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Și 16-17. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. De ce l-a trimis? De ce? El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos. Astfel de oameni vreau să fiți și voi. Exemplul Domnului Iisus Hristos, 1 Petru, capitolul 2, 19-24. Sigur că cel mai frumos dintre toți e Domnul Iisus. Dacă n-aveți subliniate textele acestea, profitați de ocazie. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce pală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Wow! Asta neapărat subliniați-o. Auziți aici? Dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Când tu suferi pe nedrept, Dumnezeu se bucură. Extraordinar! Dumnezeu se uită din slavă să vadă care vrea să sufere pe nedrept. Care poate cu bucurie să sufere pe nedrept. Și care biruiește valul de răutate al lumii și se oferă ca Dumnezeu să reverse prin el bunătate. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. când era batjocorit, nu răspundea cu batjocul. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Știți că există o ilustrație care este în punctul acesta în predici. În Africa, pentru că trebuie să fie neapărat în alt continent, doi vecini au avut probleme și pentru că Africa e un continent agricol și aveau grădini acolo și erau și pietre multe, ăsta care era mai rău a luat toate pietrele din curtea lui și le-a aruncat peste gard, să zicem că avea gard, la ăla lantu. I-a aruncat, i-a umplut curtea cu pietre. Ăla lantu, care era credincios, a venit și când a găsit atâtea pietre acolo în curtea lui, s-a gândit ce să fac acum. Cum să-i răspunde la celălalt? Și s-a dus și a luat portocalele din pom și le-a aruncat și el dincolo. Și a umplut curtea de portocale. Și frații noștri din țară, am auzit ilustrația asta pe la Dămuc, nici nu știu dacă e adevărată. Au spus-o niște frați care nici nu știau dacă există Africa. Dar principiul rămâne. Și morala era așa, fiecare dă de ce are. Ce fac alții caracterizează pe ei, frate și soră. Ce faci tu, te caracterizează pe tine. Nu te lăsa modelat de lumea aceasta, spune Domnul Iisus. Tu lasă-L pe Dumnezeu să te modeleze, fii ca El. Fii ca El. Și închei cu câteva lucruri frumoase. Zidește cu Dumnezeu bunătatea care rămâne în veci. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 2, un foarte frumos verset. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 2. Noi zidim, dar nu se știe dacă ce zidești tu va rămâne. Domnul Iisus spune, sunt lucruri care rămân, case care nu se prăbușesc ca lui Miloșeviț. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră, cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia este gata de acum un an și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți. Și știți aici tot textul acesta care se termină cu expresia aceasta din versetul 9. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne. Astea sunt zidiri care rămân pentru veșnicie. Eu nu spun că predica asta mă face un predicator foarte popular. Eu nu spun că voi putea eu însumi să fiu întotdeauna la înălțimea acestui principiu. Dar vreau să vă spun, Domnul Iisus așteaptă de la noi lucruri neobișnuite. Dacă iubiți doar pe cei care vă iubesc, păgânii fac la fel. Dacă îmbrățișați pe cei care, toată lumea face la fel. Cum arătați voi că sunteți copii de Dumnezeu? El face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. De ce oare? Pentru că nu poate altfel. Pentru că e Dumnezeu și e bun. Doamne, ajută-ne să fim poporul bunătății Tale. Iartă-ne de câte ori ne-am lăsat coborâți și înfrânți. Ai măsura lucrului care te-a enervat. Cine a reușit să te enerveze, a reușit să te biruiască. Necazul care te-a dat peste cap, ți-a zis, atâta ești. Și spune-i Domnului în seara aceasta, Doamne, sunt așa de mic. N-am putut să... Nici măcar când nevasta mea îmi zice ceva, nu pot să rab. Săr în sus. Am certuri acasă, am certuri aici. Nu-l sufăr pe ăla, am dușmănie în partea alantă. Nu-l pot să uit și să iert ce mi-a făcut ăla alantru. Doamne, sunt așa de mic, sunt așa de mic. M-am intrat în cursa acestei lumi și sunt rău ca lumea aceasta. Ridică-mă și ajută-mă să mă transform dintr-un o victimă într-un binefăcător. Și să dau tuturor celor din jurul meu dragoste, iertare, bunătate, înconjurare, cu dragoste, bani, timp, ajutor. Fă-mă unul care e binefăcător. Scoate-mă din complexul acesta de victimă. Nimeni nu poate să-mi facă nimic. Ce m-ai făcut Tu, Doamne, să fiu copil de Dumnezeu. Ce mi-ai dat Tu mie, Doamne, moștenitor împreună cu Hristos al tuturor lucrurilor. M-au făcut așa de înalt, că nimeni nu mă poate jigni. Așa de bogat, că nimeni nu mă poate păgubi. Ajută-mă să văd așa, să mă cântăresc așa și ajută-mă să trăiesc așa în fiecare zi. Amin? Amin, frate și surori.